Vždy som potrebovala mať veci pod kontrolou. Už ako dieťa som sa naučila, že plánovanie, vypočítavanie a pozorovanie môžu človeku pomôcť, aby sa vyhol väčšine nepríjemných záležitostí, zbytočnému riziku, sklamaniu a najmä zlomenému srdcu. Naplánovať si, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam, však niekedy nie je jednoduché. Práve to som si jasne uvedomila pri tlmenom osvetlení v krčme Cutters. Na stenách viselo približne tucet neonových nápisov a slabé svetlo zo stropu dopadalo na fľaše s alkoholom za barom. Preto tá tma. Všetko ostatné mi pripomínalo, ako ďaleko som od domova. Steny z opracovaného dreva, ktoré pôvodne pochádzalo zo stodoly, boli svetlej farby v odtieni borovice a miestami ich pokrývali tmavé škvrny. Vďaka ním mal ten priestor vo štvrti Midtown najskôr pôsobiť ako ošumelý zapadnutý bar. No na to v ňom bolo až priveľmi čisto. Steny neboli nasiaknuté cigaretovým dymom či ošarpané vekom. Nešepkali príbehy o gangstroch ako Al Capone alebo John Dillinger. Už 2 hodiny som sedela na tej istej stoličke, presne od chvíle, keď som sa vykašľala na vybaľovanie škatúľ vo svojom novom byte. Nemala som na to nervy. Oveľa viac ma lákalo obzrieť si okolie, zvlášť v takom príjemnom počasí, hoci bol ešte len posledný februárový deň. Zvykla som si na svoju novú nezávislosť a slobodu. Doma ma zrazu nikto nečakal a nemusela som vysvetľovať, čo a kde som robila. Vankúšik na stoličke, ktorý som svojim telom ohrievala, bol z oranžovej umelej kože. Keď už som v bare minula značné percento príplatku, ktorý federálny vyšetrovací úrad poskytoval zamestnancov po preložení na iné miesto, mala som čo robiť, aby som nespadla zo stoličky. Z pekného pohára som si do úst vyliala zvyšok 5. Manhattanu a prehltla som. Bourbon a sladký vermút mi chuťou pripomenuli osamelosť. Spomenula som si na svoj domov, ktorý bol odtiaľto vzdialený tisícky kilometrov. Čím dlhšie som sedela na jednej z 12 stoličiek za točitým barom, tým ďalej sa mi zdal. Napriek tomu som sa necítila bezradná. Veď som odtiaľ ušla. V novom byte na 5. poschodí ma čakali kopy škatúľ. Nadšene som si ich zbalila, kým môj nahnevaný snúbenec stál v kúte nášho bytu v Chicagu. Sťahovanie sa bolo kľúčom k postupu v našom úrade a zakrátko som si naň veľmi dobre zvykla. Keď som Jacksonovi prvý raz oznámila, že ma preložili do San Diego, nezľakol sa. Dokonca ešte na letisku, chvíľu predtým, ako som mala odísť, sľuboval, že to zvládneme. Jackson veci nevedel nechať len tak. Tvrdil, že ma bude navždy milovať. Zakružila som koktejlovým pohárom a usmiala som sa. Barman mi ho vzal z ruky. S buchnutím ho položil na pult a dolial mi. Pomarančová kôra a čerešňa sa pomaly vznášali kúsok nad dnom. Presne tak ako ja. Toto je posledný, drahá, povedal a utrel pult okolo mňa. Nesnaž sa toľko, nedávam vysoké prepitné. Federálni to nikdy nerobia, poznamenal nezúčastnenie. Je to na mne vidieť? Spýtala som sa. Žije vás tu veľa, hovoríte rovnako. A v prvú noc, keď ste preč z domu, sa vždy opijete. No neboj sa, nemáš to napísané na čole. Ešteže tak, potešila som sa, zodvihla som pohár. Nemyslela som to však vážne. Úrada všetko, čo s ním súviselo, som mala veľmi rada. Veľmi rada som mala i Jacksona. Aj on bol agent. Odkiaľ ťa preložili? Opýtal sa barman. Bol oblečený v priúzkom čiernom tričku s výstrihom v tvare písmena V. Mal dokonalú manikúru a zvodný úsmev, ale bezchybne nagélované vlasy ho prezrádzali. Zo Chicaga, odvetila som. Stiahol pery a zamračil sa, až vyzeral ako ryba. Oči mal doširoka otvorené. Mala by si sa tešiť. Asi áno, teda aspoň pokiaľ sa neminú miesta, kam by som mohla utekať. Napila som sa a s úsom si oblízla dymovú chuť bourbonu. Aha, takže utekáme pred svojim ex? V mojom prípade je niečo také vlastne nemožné. No toto, aj on patrí k federálnym? Miešať súkromie s prácou nikdy nie je dobrý nápad. Prstom som prešla po okraji pohára. Na to nás počas výcviku neupozornili. Viem, stáva sa to často. Vidím to tu stále. Vysvetlil, krútil hlavou a umýval niečo vo výlevke s mydlovou vodou. Bývaš niekde na blízku? Obzrela som si ho. Vedela som, čo môže znamenať, ak niekto odhalí agenta a potom sa priveľa vypituje. Budeš sem chodiť častejšie? Spresnil svoju otázku. Pochopila som a prikývla. Pravdepodobne. S prepitným sa netráp. Sťahovanie sa je drahé rovnako ako snaha zapiť, čo človek zanechal. Vybavíme to neskôr. Pri jeho slovách som sa pousmiala, čo sa mi nestalo už niekoľko mesiacov. Okrem mňa si to však asi nikto nevšimol. Ako sa voláš? Opýtala som sa. Anthony. Volá ťa niekto Tony? Nie, najmä ak tu chce piť aj na budúce. Dobre, zapamätám si to. Anthony obslúžil druhú podporovateľku baru, ktorá bola v ten pondelok večer, či skôr v útorok ráno v podniku. Vypasaná žena v stredných rokoch s opuchnutými červenými očami mala na sebe čierne šaty. Keď vybavil jej objednávku, dvere sa otvorili a vošiel muž približne v mojom veku. Sadol si o dve stoličky ďalej. Uvoľnil si kravatu a rozopol vrchný gombík na perfektne vyžehlenej bielej košeli. Pozrel sa môjim smerom a orieškovo zelenými očami za pol sekundy zistil všetko, čo o mne chcel vedieť. Potom sa obrátil. Vo vrecku na saku mi zavibroval telefón. Vytiahla som ho a pozerala som sa na displej. Ďalšia správa od Jacksona. V zátvorke vedľa jeho mena bola číslica 6. Presne toľko správ mi poslal. Číslo objaté zátvorkami mi pripomenulo to, keď sa ma posledný raz dotkol. Naše objatie, z ktorého som sa opatrne vymanila. Bola som od neho vzdialená asi 3460 kilometrov. A predsa vo mne stále dokázal vzbudiť pocit viny. Nie však prísilný. Stlačila som gombík na boku telefónu a displej stmavol. Na správu som neodpovedala. V zápätí som sa pozrela na barmana, zdvihla som prst a dopila zvyšok 6. koktejlu. Krčmu Cutters som našla hneď za rohom, blízko svojho nového bytu vo štvrti Midtown San Diego. Bola to oblasť medzi medzinárodným letiskom a zoo. Moji kolegovia Chicago tentoraz nosili nepriestrelné vesty a na nich hrubé uniformné bundy s logom FBI. Nuž a ja som si v San Diego užívala teplé počasie, oblečená v tielku s obnaženými plecami, v obtiahnutých rifliach a v saku. Aj tak som toho mala na sebe priveľa a potila som sa. Samozrejme, mohlo by to byť spôsobené aj množstvom alkoholu v organizme. Ešte si mala na to, aby si bola na takomto mieste sama. Ozval sa zrazu muž, ktorý sedel dve stoličky ďalej. Aký máš problém s týmto miestom? Opýtal sa Anthony, zatiaľ čo čistil pohár a zdvihol obočie. Muž ho ignoroval. Nie som malá, povedala som a objala som si koktejl. Som drobná. Nie je to isté? Okrem toho mám dosť tvrdú ľavačku a v kabelke paralizér, tak pozor, aby si si netrúfal na viac, ako zvládneš. Naháňaš mi strach. Si hotová bojovníčka kung fu. Nechcela som mu venovať pozornosť. Hľadela som pred seba. Mám to chápať ako rasistickú urážku? Nie, len sa mi zdáš trochu násilná. Nie som násilná, odvetila som, hoci by som ho kedykoľvek hravo zvládla. Naozaj? Na nič sa ma nepýtal. Chcel ma vyprovokovať. Nedávno som čítala o Aziatkách, ktoré ocenili za mierový aktivizmus. Asi si medzi nimi nebola však. Som šťastie Írka, zašomrala som. Zasmial sa. V jeho hlase bolo čosi zvláštne. Nebolo to iba silné ego, skôr sebaistota. Chcela som sa otočiť a dobre si ho prezrieť, ale naďalej som hľadela na fľaše s alkoholom za barom.